ja ihmisen ääni.
Täällä jälleen Radio Day, ihmisen ääni, ja minä olen tilaisuuden juontaja Rainer Freeman. Ja tänään mulla on vieraana, jonka kanssa on ilo keskustella. Hän on kristillisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä jäit ilmeisesti ja tuonne ruuhkaan.
No, meinas jäädä kiinni ruuhkaan, koska nythän on niin paljon tietyömaita meneillään Helsingin keskustassa, niin taisin myöhästyä muutamalla minuutilla.
Ei mitään, mä tulin Salosta ja mä ajattelin, että mun pitää jo soittaa sulle. Joo. Siellä oli kilometrien jonot.
Aivan.
Mutta sitten kun sillä on vähän rikko lakia, niin se on pakko tässä kansanedustajalle tunnustaa, että
okei, ei. Meillä kansanedustajille ei tarvitse ripittäytyä. Okei. Parempi mennä sitten poliisiasemalle.
Selvä. Mä kiinnostuin sinusta, kun mä luin ihan uudesta KD-lehdestä tästä ruotsalaisuudesta ja kaksikielisyydestä. Meidän vietettiin ruotsalaisuuden päivää, taisi olla maanantaina.
Kyllä.
Ja avasit siinä hienosti tätä, vetosit tällaiseen kollektiiviseen, että ei pitäisi niinkään jakaa tämä kaksikielisyys tätä yhteiskuntaa, vaan yhdistää. Ja toit niin kuin historiasta, että kun käytiin, Suomi kävi sotia, niin eihän silloin kyselty, että ollaanko sotilaina ruotsalaisia vai suomalaisia, vaan puolustettiin isänmaata.
Juuri näin.
Myöskin vuoden 1917 tapahtumiin viittasit. Voisiko vähän kertoa? Se oli hyvin mielenkiintoista. Minullekin ihan uutta.
No, itse asiassa Luodossa julkaistiin nyt kirja, koska meidän kunta täyttää tänä vuonna 150 vuotta.
Kerrotko vielä, missä Luoto on?
Luoto sijaitsee Pietasaaren Kokkolan välimaastossa, pieni saaristokunta. Meillä on reilu 5000 asukasta ja monia muita rikkauksia. Meillä muun muassa vuoden jokaiselle päivälle riittää yksi saari, eli meillä on 365 saarta. Ja meidän kotiseutuyhdistys julkaisi nyt sitten kesällä kirjan nimellä Höyrylaiva Equity salaisella operaatiolla. Tämä laiva oli saksalaisten laiva, joka lähti liikkeelle Puolan Gdanskista, tai siihen aikaan sen nimi taisi olla Danzig.
Joo, kyllä.
Ja Saksan armeija auttoi Suomen suojeluskuntia asevarustelussa ja toi sit Suomeen 6500 asetta. Ja kun ajattelee, että suojeluskunnalla oli käytössään silloin, kun venäläisiä sotilaita riisuttiin aseilta, niin suojeluskunnan käytössä oli 7200 asetta. Niin silloin ymmärtää, millaisen merkityksen tällä operaatiolla oli. Eli 6500 asetta, joka tuoti maihin sitten maksamaan Vestaröön saaressa, maksamaan sijaitsee Vaasan lähistöllä, ja sitten puolet lastista sitten tuotiin Luodon kautta maihin. Ja tämä tapahtui marraskuun ensimmäisenä päivänä 1917, eli ennen kuin sisällyssota sitten alkoi. Sehän alkoi tammikuun lopussa 1918. Mutta kyllä tämä on niinku merkki siitä, että miten valtavalla panoksella myöskin Suomen ruotsalaiset olivat liikkeellä silloin, kun Suomi itsenäistyi. Ja sillä on suuri historiallinen merkitys minun mielestäni. Ja ne, jotka siihen operaatioon osallistuivat, tekevät tietysti yhteistyötä suomenkielisten kanssa, koska näitä aseita sitten jaettiin ympäri maata suojeluskunnille. Ja silloin he tekivät tällaisen lupauksen, että mikään asia ei saisi enää erottaa suomen ja ruotsinkielisiä toisistaan. No, tietysti ei kestänyt monta kuukautta ennen kuin sitten se ikävä sisällissota alkoi, joka taas kestää nelisen kuukautta. Ja kyllähän siihenkin liittyy varmaan ikäviä tapauksia, mitä tähän kieleen tulee. Mutta joka tapauksessa me sanoisin näin, että kyllä meidän esi-isät ovat ovat mallikkaasti yrittäneet elää sovussa ja lähti rakentamaan maata uudelleen. Ja se nähtiin sitten taas talvi- ja jatkosodassakin, että suomenkieliset ja ruotsinkieliset taistelevat rinta rinnain Suomen itsenäisyyden puolustamiseksi.
1917 ja 18 ja sitten kun mennään 20-30-luvulla, niin näillä suojelukunnilla niillä on myöskin huonompaa mainetta, että yritettiin rakentaa Suur-Suomea ja...
Todella, siis on kyllähän Suomen historian mahtuu myöskin tällaisia ikäviä tapahtumia, mutta halusin kuitenkin nyt sitten, kun Suomi viettää 100 V ja sitten oma kotikuntani 150 vuotta nostaa nämä positiiviset asiat esille. Ja ikään kuin, että jos me voisimme antaa perinnöksi tuleville sukupolville sitä, että yhdessä me ollaan, ja sehän on myöskin tämän 100-vuotiaan Suomen teemana, että yhdessä tillsammans. Että se on aika osuva slogan itse asiassa.
Joo, mä luin sen hyvin mielenkiinnolla ja mulle tuli oikeastaan pelastit mun päivän. Että mä oikeasti, minäkin olen Ruotsista lähtöisin, Freeman.
Joo.
Me ollaan oltu siellä sellaisen ison torpan renkeinä, mun esi-isät. Itse on aina arvostanut tätä kaksikielisyyttä. Teillä kaksikielisillä on tällainen vähän niin kuin eliittimaine. Oletteko te parempi osasia?
En ainakaan koe asian olevan näin. Tietysti Pohjanmaan rannikolla ja ehkä muutenkin yleisesti ottaen rannikolla asuvat ovat pärjänneet taloudellisesti kautta aikojen hiukan paremmin, mutta kyllä mä sanoisin, että enemmän kuin siitä kielestä johtuva, niin kyllä ne on ne luontevat yhteydet muuhun maailmaan, että silloin kun asutaan rannikolla, niin sieltä viedään tavaraa ja meillä on aina ollut hyvät yhteydet Ruotsiin, ja joka on myöskin edistänyt meidän alueemme yritysten vientimahdollisuudet. Mutta siis tämä parempi maineisuus, niin kyllä siihen liittyy varmasti paljon tällaisia tarinoitakin. Että jännä se, että kun kerroit, että sulla on sukujuuret Ruotsissa, niin minulla se on taas päinvastoin, että vasta viime keväänä niin eduskunnan sukuseuran puheenjohtaja löi paperit pöytään, joka osoitti, että minulla on taas sukujuuret Vimpelin Alajärven akselilla. Eli minun esi-isät ja äidit lähtivät sieltä ja olivat täysin suomenkieliset, että jossain vaiheessa sitten suvun kieli muuttui ruotsiksi. Ja tämä nimi Östman, en tiedä onko siinä mitään perää, mutta mä ajattelin sitä, että kun isoisäni vaihtoi sukunimensä, kun siihen aikaanhan kaikki olivat joko Anderssonia tai Larssoneita, niin sitten jossain vaiheessa tehtiin nimenmuutoksia, niin ottikohan hän tämä Östmanin nimen siitä syystä, että hän tuli idästä. Östmanhan tarkoittaa itämies, että siihen en ole saanut vastausta, mutta tosiaan mun sukujuuret on tässä isossa sukuhaarassa Strang-Spangari-porukassa ja se mikä oli kans jännä oivallus oli, kun Tapani Tölli sitten kertoi, että tästä sukuhaarasta on Suomen itsenäisyyden aikana noussut 102 kansanedustajaa ja nykyisessä eduskunnassa meitä on kuulemma 18. Ihan puoluekannasta riippumatta, niin on me ollaan sukua keskenämme.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Tänään minulla on vieraana kristillisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman. Itämies.
Joo.
Mä vähän tuossa selailin, googlasin, niin kyllä tämmöiset tilastotiedot ja tutkimuksetkin osoittaa, että ruotsisuomalaiset tai suomenruotsalaiset elää esimerkiksi pitempään ja ovat parempikuntoisia. Onko se juuri tehnyt, että rannikkoseudulla eletään myöskin niin kuin luonnon, on kalaa, tämmöisiä niin kuin terveet elämäntavat. Plus, että te olette maailman tunnettuja siitä, että te olette paljon positiivisempia.
Joo. No se on muiden arviointia, mutta se, siis se, että eletään pitempään, niin lienee varmaan, siis osasyy siihen on ilmeisesti se, että meillähän on tämä sosiaalinen yhteisö on erittäin vahva. Ja kyllähän se, että elämässä on ystäviä, johon nojautua, kun tulee vaikeita hetkiä, niin kyllähän silläkin on merkitystä, että mites voidaan, erityisesti henkisesti. Että, mutta en mä niin kuin osaa selittää sitä, että miksi me pärjäämme tilastollisesti paremmin kuin muu väestö. Mutta ehkä sitäkin on korostettu liikaa ja mä sanoisin, että jos me itse rupeamme sitten pröystäilemään ja kehumaan, että katsokaas nyt, että mites hyviä me ollaan, niin sitten ollaan jo hakoteillä.
Mä en ole kyllä tavannut sellaista. Olen kokenut, että me ollaan saman maan kansalaisia.
Juuri näin.
Noin poliittisesti, millaisena tilanteena näet tämän ruotsinkielisyyden tällä hetkellä? Perussuomalaiset ja onko se nyt tämä uusi ryhmä, onko se siniset?
Niin.
Niin oikeastaan tämä polemiikki ilmeisesti alkoi vähän perussuomalaisten. Mikä tilanne on tällä hetkellä? Osaatko haistella ilmaa?
No kyllä mulla on sellainen tunne, että tilanne on muuttunut huonompaan suuntaan valitettavasti, että ensimmäinen vaihehan oli se, että kun lukioruotsia tehtiin ylioppilaskirjoituksissa Ruotsista tehtiin vapaaehtoiseksi. Se oli niin kuin se ensimmäinen askel, että se oli muutos huonompaan ja heikompaan suuntaan. Ja kyllä mä sanoisin, että kaksikielisyys on Suomelle rikkaus. Se on aivan selvä asia, mitä koskee kansainvälisiä suhteita ja vientiteollisuutta, niin kyllä se on eduksi, että meillä on ihmisiä täällä maassa, jotka hallitsevat sekä suomea että ruotsia. Että siinä mielessä toivoisin kyllä, että Suomi säilyisi vielä kahden kielen maana, että yksi kansa, mutta kaksi kansalliskieltä.
Mä tapaan paljon ihmisiä keikoilla. Niin voin kyllä lohduttaa sua, että ylivoimasti suurin osa kenttäväestä haluaa, että tämä pysyy kaksikielisenä. Ja pysytään vielä vähän niin kuin tuossa poliittisen näkökulman kautta. Onko suomalainen identiteetti vähän niin kuin hukassa, ja jota sitten perussuomalaiset ja siniset on halunnut niin kuin jotenkin ikään kuin tuoda tämmöistä nationalistista pönkitystä, että me olemme nimenomaan suomalaisia. Et onko siinä tällainen henkinen, miten se nyt ilmaisisi, henkinen näkemys, että se on pois suomalaisilta tämä kaksikielisyyden?
No tietenkin olisi parempi heittää sen kysymyksen heille, mutta mä oon itsekin yrittänyt analysoida sitä tilannetta ja kyllähän se on, ehkä suomalaisia tunnetaan siitä, että meillä on vähän heikko itsetunto ja nyt mä en puhu pelkästään suomenkielisistä, vaan kyllähän se näkyy myöskin suomenruotsalaisten keskuudessa, että jos esimerkiksi vertaa ruotsalaisten ja norjalaisten elämäntapaan ja katsomukseen, niin meillä on ehkä hiukan heikompi itsetunto, mutta en mä ole kokenut esimerkiksi, että minun tarvitsisi korostaa sitä, että minä olen suomenruotsalainen. Ei mun tarvitse sitä erikseen sanoa. Se kuuluu siitä, kun mä puhun nyt tässäkin ohjelmassa, niin moni varmaan huomaa, että toi on suomenruotsalainen. Niin minä vaan oon. Riippumatta siitä, että mitä kieltä minä puhun, niin en mä niinku katso, että ihmisarvo lähtisi siitä, että mihin kieliryhmään kuuluisi.
Kerro vähän lapsuudesta. Sä siinä KD-jutussa puhuit, että teillä oli tärkeää tämmöinen monikulttuurisuus ja se on ilmeisesti antanut sulle vahvat eväät.
No kyllä se on ollut minulle lottovoitto, että minä sain syntyä sellaiseen kotiin, mihin synnyin. No mä olen perheen kuopus, että muut sanovat, että minut on pilattu ja varmasti näin onkin, mutta mä en kanna mitään vastuuta siitä, koska kukaan ei voi pilata itseään, vaan että kyllä siellä on muut sivulliset sitten, jotka vaikuttavat siihen asiaan. Mutta tosiaan niin sain kasvaa ja varttua kristityssä kodissa, äärimmäisen kiltit vanhemmat kun mä oon sitä ajatellut jälkeenpäin, että minähän en ole itse voinut vaikuttaa mitenkään siihen, että siinä mielessä mä lasken sen lottovoitoksi. Ja minä olin nuorena, no ehkä välillä perhe musta lammas ja olen elämäni aikana kokenut paljon ja voisi sanoa näin, että Siberia opettaa. Ja siinähän tullaan siihen, että minkä takia olen kristitty, niin mä oon yrittänyt joskus sanoa joillekin ihmisillä, kun he ovat sitä kyselleet, että juuri sen takia, kun olen siitä huolimatta, että sain syntyä erinomaisissa olosuhteissa, niin olen raadollinen ja heikko ihminen ja sen takia tarvitsen kristinuskoa. Että eihän se kristinuskohan ei ole mikään tähtitiedettä, vaan se on hyvin simppeli juttu loppujen lopuksi.
Mainitsit, että olet joskus perheesi mustalammas. Avaatko vähän?
No sanotaanko näin, että en nyt välttämättä halua ripittäytyä jo sellaisista asioista, josta olen tehnyt selvityksen ja parannuksen ja noussut siitä, mutta kyllä mä olen nuoruudessa olen kokeillut melkein kaikkea. En ole rikosta tehnyt, mutta tietysti en ole aina elänyt niin kuin toivoisin. Ja on paljon asioita, mitä olen katunut. Mutta toisaalta se on myöskin opettanut minua nöyryyteen erityisesti. Että sitten kun kohtaa muita ihmisiä, jotka ovat ongelmatilanteissa, niin ehkä ymmärtää myöskin paremmin, että mites on käynyt näin.
Kukapa meistä ei monia asioita menneisyydestään katuisi. Sä oot kristillisdemokraatti. Miten sä päädyit nimenomaan juuri tämän puolueen jäseneksi? Teitkö jonkinlaisia vertailuja kokoomukseen, vihreisiin?
No en voi sanoa, että mä olisin tehnyt kovin syvällistä analyysiä silloin, kun lähdin mukaan politiikkaan. Toki olin mukana 95 eduskuntavaaleissa auttamassa erästä RKP-ehdokasta. Olin hänen vaalitiimissään mukana. Mutta sitten seuraavana vuonna oli kuntavaalit ja silloinen Kristillinen liitto pyysi sitten ehdokkaaksi. Ja siinä vaiheessa me joudun tekemään ratkaisuja, punnitsit sitten näitä arvokysymyksiä ja päädyin liittyä mukaan. Toki sitten vaaleissa oli sitoutumattana ehdokkaana, mutta sitten muutaman kuukauden jälkeen liityn puolueen jäseneksi myöskin.
Mennään tähän Peter Östmanin arvomaailmaan. Mainitsit siitä. Millainen arvomaailma kristillisten eduskuntaryhmä puheenjohtajalla on? Ja no, miten se on muodostunut?
No kyllähän se varmasti johtuu paljon kasvatuksesta ja tietysti myöskin elämän kokemuksesta. Mutta mä oon halunnut tehdä selkeän erotuksen seurakuntaelämään, että tämä on poliittinen puolue. Kristillisdemokraatit toimivat kristillisdemokraattisen ideologian pohjalta. Ja tietysti suolana ja mausteena siinä pohjalla on totta kai kristinuskon hyvät periaatteet. Että en tiedä nyt sitten kuvaako tämä kuinka hyvin meidän politiikkaamme, mutta se mitä mä näen, että on meillä haasteena, mä oon tavannut ottaa esimerkkinä sen, että miten paljon puheenvuoroja olen käyttänyt eduskunnassa. Nyt mulla ei ole ihan tarkkaa tilastoa tai tuoretta tilastoa, mutta arvaan, että noin 550 puheenvuoroa 6 vuoden aikana. Ja näistä puheenvuoroista valtaosa koskee tällaisia arkisia asioita, niin kuin joko talouspolitiikkaa tai verotuspolitiikkaa tai elinkeinopolitiikkaa. Ja ehkä sitten 5% ovat tällaisia arvoihin liittyviä puheenvuoroja. Mutta siitä huolimatta, niin suomalaisessa mediakentässä niin näyttää siltä, että valtamedia on kiinnostunut julkaisemaan juttuja ja uutisointia meistä ainoastaan silloin, kun on kyse arvoista. Et se on aika jännä ilmiö ja se on varmasti myöskin osa syy siihen, että miksi KD:n kannatuskin on vähän alhaisemmalla tasolla kuin näillä isommilla puolueilla.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Day-asemaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on kristillisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman. Mainitsit, että kristillisdemokraatit on nimenomaan liike, joka ajaa poliittisesti asioita. Mm. Mitä sanot, jos väittäisin, että meillä kansalaisilla on nimenomaan teistä sellainen kuva, että te tulette voimakkaasti julkisuuteen silloin, kun on kysymys moraalisista asioista?
Mm. Tämä on juuri se meidän, toisaalta se on meidän vahvuutemme, mutta toisaalta se on meidän haasteemme, koska se, että puolueella on tämä nimi kristillisdemokraattinen puolue, niin johtaa helposti siihen, että kansa saa sellaisen imagokuvan meistä, että me ikään kuin puuttuisimme vain sellaisiin asioihin, mutta kyllähän meillä on yhtä lailla kuin muilla puolueilla, meillä on hyvin selkeät vaaliohjelmat, mihin mahtuu kaikki asiat. Että me haluamme pitää heikommista huolta, me haluamme edistää perheiden asemaa, me haluamme myöskin pitää vanhuksista huolta. No, kyllähän muutkin puolueet haluavat ajaa näitä samoja asioita, mutta ehkä lähtökohdissa on kuitenkin eroja. Ja niin kuin mä sanoin, että kaiken pohjana meidän politiikassamme on sitten kristilliset arvot. Ja se näkynee sitten myöskin, miten media uutisoi meistä. Se näkyy myöskin meidän kannanotoissamme ja lausunnoissamme ja myöskin puheissamme. Mutta edelleen sanon sen, että se on ikävä, että ihmiset eivät ole sitten ehkä kiinnostuneet katsomaan, että mitä muita poliittisia kannanottoja meillä on. Meillähän on hyvin laaja yrittäjyysohjelma. Me olemme olleet edistämässä pienten ja keskisuurten yritysten asemaa 20 vuotta hyvin vahvasti. Että muun muassa Suomen yrittäjäthän on kehunut meidän yrittäjyysohjelman maan parhaaksi. Ja kyllä mä uskon, että jo, se kestää vertailla.
Mitä mieltä seuraavasta väitteestäni? Tämä on nyt kristillinen. Kristilliset on ehkä epäonnistunut siinä, että se ei ole pystynyt tuomaan esille kansalaisille, kuinka valtavan hoitava kristinusko on ollut. Mm. Että koko meidän yhteiskunnan hyvinvointi on kristinuskosta lähtöisin. Ja kun nyt tänä päivänä seuraa mediaa ja keskustelua, niin kristinusko koetaan päinvastoin, että se tukahduttaa yhteiskuntaa. Mm, mm. Ja mä väitän, että tässä on yksi teidän heikko akilleen kantapää.
No, kyllähän se varmasti näin on, koska ellei näin olisi, niin mä uskon, että meidän kannatus voisi olla 25%. Juuri se, että kristinuskossa yksi tärkeä asia on muun muassa lähimmäisen rakkaus, niin me emme ole ehkä pystyneet kommunikoimaan sen ulospäin, että miten se lähimmäisen rakkaus näkyy meidän politiikassamme ja eri arvokysymyksissä, vaan sitten mieluummin otetaan nämä lyhyet pätkät, missä halutaan ikään kuin vahvistaa kuvan ei pelkästään kristillisdemokraateista, vaan kristityistä ihmisistä moralisoivina ihmisinä. Mutta eihän kellään ole varaa moralisoida, mutta uskomme sen, että kristinuskossa on paljon hyviä asioita, mitä suojelee ihmiselämää. Ja näistä periaatteista, kun haluamme pitää kiinni, niin me käymme jatkuvasti keskustelua myöskin puolueen sisällä, että miten me kykenisimme paremmin kommunikoimaan nämä asiat niin, että ihmiset kokisivat, miten valtavasti positiivista asiaa siinä on.
Ette asettanut omaa presidenttiehdokasta. Ja se, mikä mua jäi häiritsemään tässä teidän kannanotossanne, että oliko se pakko julkisuudessa sanoa, että te menette Sauli Niinistön taakse?
Sanoimmeko me näin julkisuudessa?
Mediassa on, ainakin olen
juuri,
tavannut
juuri
tätä.
Juuri näin. Puolue kokous päätti, että me emme aseta omaa ehdokasta, mutta puoluejohto suositteli, että meidän meidän kannattajat voisivat kannattaa Niinistöä. Mutta se ei ollut mikään ehto, koska eihän meillä ole valtaa sanoa, en minä voi sanoa sulle Rainer, että sun on pakko äänestää jotakuta, vaan kyllä sinä itsenäisesti päätät. Mutta se oli tällainen linjanveto. Me teimme jäsenkyselyn muutama viikko ennen puoluekokousta, ja kun sen pohjalta, että kun enemmistö oli sitä mieltä, että tai se oli aika 50-50 itse asiassa. Taisi olla niin, jos muistan nämä luvut oikein, että 49% jäsenistä sanoi, että meidän kannattaa lähteä tukemaan istuvaa presidenttiä ekakierroksella. No sitten kun siinä oli erilaisia variaatioita ja vaihtoehtoja, että jos emme tue, niin ketäs me sitten asettaisimme ehdokkaita, niin siinä oli sen verran hajontaa, että kukaan ei sillä tavalla noussut vahvaksi ykkösehdokkaaksi. Niin me katsomme, että tässä tilanteessa, kun meillä on kerran ainakin minun mielestä meillä on istuva presidentti, joka on hoitanut asioitaan hienosti, erityisesti mitä tulee ulkopolitiikkaan, joka on presidentin ykköstehtävä, niin tämä oli tällainen järkeen pohjautuva päätös.
Vielä yksi poliittinen kysymys. Siirrytään sitten seuraavaksi vähän, sanoisiko, pehmeämpiin asioihin. Koitko olevasi oikeistolainen vai porvari?
Mikä on ero?
Siinäpä se, mä kysyn sitä sulta.
Mullahan on pitkä tausta yrittäjänä. Ja siinäkin roolissa en olisi voinut sanoa, että onko mä porvari, oikeistolainen vai olenko keskellä tai vasemmalle. Kyllä se kuitenkin on niin, että kyllä mä oon saanut sellaisen kasvatuksen kotapäin, että kyllä mulla on sosiaalinen omatunto, että en mä yritysjohtajana en kokenut olevani kova oikeistolainen, vaan kyllä yritin ottaa ihmisten hyvinvointia huomioon ja halusin myöskin, että he pärjäisivät taloudellisesti, koska ellei näin olisi, niin mun oma yrityskään ei ole selvinnyt niistä haasteista, missä elettiin 90-luvulla.
Sä oot myös isä. Mainitsit tuossa lämpiössä, että kahden aikuisen, oliko ne pojat?
Joo.
Mitä isyys merkitsee sulle?
No kyllähän isyys on tärkeä rooli, eikä se ole pelkästään rooli, vaan kun oma identiteetti on vahva, niin silloin kokee myöskin sen, että haluaisi viedä sitä perintöä, mitä on itse saanut, haluaisi viedä seuraavalle sukupolvelle. Aina en ole onnistunut myöskään siinä, mutta ei minun tarvikkaan onnistua, vaan kun pojat ovat kasvaneet aikuisiksi, niin he saavat oma identiteettinsä ja luovat oma identiteettinsä ja omaa polkunsa. Ja matkan varrella mä oon oppinut paljon, että yhdessä vaiheessa tai eri vaiheessa mä oon yrittänyt vaikuttaa poikien elämänvalintoihin eri tilanteissa, mutta olen huomannut sitten, että kun mä oon hiukan vetäytynyt taaemmalle, niin he ovat sittenkin tehneet ehkä jopa parempia päätöksiä kuin mitä mä olisin itse tehnyt. Että kyllä se on tärkeää myös se, että isänä toimitaan mieluummin mentorina taustalla kuin se, että ollaan puuttumassa ihan joka päivä asioihin.
Nythän on ollut kovasti keskustelua, että Hesarissakin oli Carlsonin hyvä pilapiirros tässä muutama päivä sitten, että kun ei saisi enää mainita sanaa poika, sanaa tyttö, niin Hesarin pilapiirros oli, että mun läheinen on parempi kuin sun läheinen. Mitä mieltä sä olet tästä keskustelusta, mitä nyt on käyty?
No kyllä se on toisaalta yllättävää, koska eihän me olla eduskunnassa tehty mitään tällaisia linjauksia, että ei saisi enää olla tyttöjä ja poikia. Ja mietin sitä valtaa, mitä esimerkiksi opetushallitus on käyttänyt tässä asiassa, koska hehän ovat tuoneet tällaisen oppaan, joka pohjautuu sitten tähän sukupuolineutraaliin ajatteluun, tuoneet sen maan eri kouluihin ja me ollaan ihmetelty ja kyselty, että mistä he ovat hankkineet tällaisen mandaatin, että he ovat ruvenneet niin kuin indoktroimaan tällaista opetusta, mutta ei me olla saatu selkeää vastausta siihen. Ollaan kysytty myöskin vastaavalta ministeriltä, että onko se häneltä tai hallitukselta lähtöisin, mutta kukaan ei halua niin kuin ikään kuin tunnustaa olevansa tämän idean isä, että kyllä se on opetushallituksen virkamiesten tulkinta tästä nykymenosta ja nykymaailman ajattelusta, että tämä nyt olisi sitten se asia, millä viedään asioita eteenpäin seuraavissa sukupolvissa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuuntelija, kuuntelet Radio Dayta ja vieraanani on kristillisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman. Mä oon jäin ihmetellyt sitä, että mistä opetushallitus on voinut saada niin kuin tällaista. Oletteko te puuttunut asiaan mitenkään?
No olemme nimenomaan puuttuneet, että me kutsuimme opetushallituksen virkailijat käymään eduskuntaryhmässämme, mutta en nyt voi sanoa, että se palaveri olisi johtanut mihinkään toimenpiteisiin. Me halusimme lähinnä kuulla, että mistä nämä ajatukset ovat lähtöisin, koska me emme muistaneet, että hallitus olisi tuonut tällaisia vahvoja esityksiä. Tietysti kaiken taustalla lienee tämä sukupuolineutraali avioliittolainsäädäntö ja siihen liittyvät liitännäislait, että sieltä tämä uusi doktriini on ilmeisesti saanut tulta.
Mitä tarkoittat liitännäislailla?
Liitännäislailla tarkoitan, että se, että avioliittokäsitettä nyt sitten muutettiin tällaisen, mehän käyttää sanaa tasa-arvo avioliittolainsäädäntö, niin siihen liittyy myöskin muita lakeja, mihin edellytetään lakimuutoksia, muun muassa sukunimilakiin ja sitten myöskin tämä äitiyslakiin on tulossa muutoksia ja sehän on parasta aikaa eduskunnan käsittelyssä, että lakivaliokunta käsittelee tätä asiaa.
Äitiyslaki, tarkoittaako just niin kuin yhdistettynä tähän sukupuolineutraali?
No siinä ei ole suora kytkentä, mutta osittainhan se liittyy tähän uuteen ajatteluun, että esimerkiksi kaksi naista, jotka elävät yhdessä, niin voisivat olla ikään kuin äitinä yhdelle lapselle. Että tavoitteena on se, että kun joku nainen on synnyttämässä ja lapsi tulee maailmaan, niin sitten se toinen puoliso siinä lesbosuhteessa voisi ikään kuin tunnustautua toiseksi äidiksi tälle lapselle. Että tällainen hanke on meneillään, mutta se, niin kuin sanon, että se on tällä hetkellä lakivaliokunnan käsittelyssä ja on vaikea sanoa, että vielä mikä on lopputulema tästä.
Kun nyt sunnuntaina vietämme isänpäivää, niin pysytään vielä tässä, mitä puhuit. Mun mielestäni on liian vähän eduskunta, yleensä päättäjät ja myöskin media, että on nostettu tikun nokkaa nimenomaan tämä, mitä äskenkin sanoit, että voisi olla toinen äiti. Miten isyyden käy tässä? Lapsilla on kuitenkin isä ja musta tätä puolta ei ole.
No se on juuri tämä asia, mikä on se kaikkein suurin ongelma, että kyllähän YK:n lapsipäivä poliittisessa julistuksessa on tavoitteena, että jokaisella lapsella olisi oikeus isään ja äitiin. Tietysti eri tilanteista johtuen niin voi olla toisin, että jonkun isä on menehtynyt tai sitten avioeron kautta, niin se isä ei ole tai äiti ei ole aina läsnä, mutta kuitenkin, että lapsilla olisi oikeus tähän, että lähtökohtaisesti on yhteys isään ja äitiin.
Tästä ei pitänyt tulla näin poliittinen, mutta poliittinenhän tästä tuli tästä haastattelu, mutta ei se mitään.
No ehkä vaikea jutella poliitikon kanssa ilman, että niin. Siihen sisältyisi jotain politiikkaa.
Ja radioneissa on leveät seinät ja korkea katto. Sote. Mä oon ainakin pudonnut kärryltä. Entä kansanedustaja? Missä mennään? No, nyt tässä on ilmeisesti lausuntokierroksella.
Se lähti nyt lausuntokierrokselle, mutta kyllä on pakko tunnustaa, että mä oon melkein itsekin pudonnut kärryltä, että viime kaudella, kun sitä No eihän sekään ollut ensimmäinen sote-uudistusyritys, vaan taisi olla jo toinen tai kolmas yritys. Joka tapauksessa, jos muistatte, tällainen kuin Orpon malli, joka työryhmä, joka Orpon johdolla yritti saada sote-uudistusta aikaiseksi, ja sehän perustui siihen, että olisi ollut Suomessa olisi ollut 5 tällaista sote-aluetta perustuen yliopistollisiin sairaaloihin. Ja sitten sen alla olisi ollut niin sanottuja kakkossote-alueita, joka olisi edellyttänyt kuntaliitoksia. Ja tämähän sitten kaatui perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Ja siinä vedottiin sitten siihen, että kuntien itsemääräämisoikeus heikentyisi, jos tätä mallia valittaisiin. Mutta
näetkö itse niin?
No kyllähän se niiden kuntien kohdalla, jotka olisivat ehkä vastentahtoisesti joutuneet tekemään kuntaliitoksia, niin kyllähän valtiovalta olisi silloin puuttunut kuntien itsemääräämisoikeuksiin. Mutta se, mikä unohtui siinä perustuslaki tulkinnassa oli sitten, että onhan perustuslaissa paljon muitakin vahvoja tekstejä, muun muassa sitä, että kaikkien kansalaisten tulisi palvella tasa-arvoisesti ympäri maata, että kaikilla olisi oikeus samantasoisiin peruspalveluihin. Ja nythän tilanne on se, että siihen me emme kykene. Et me emme täytä myöskään perustuslakia siinä, ja sen takiahan tätä isoa sote-uudistusta on yritetty. Mutta siihenkin on nyt tullut aika paljon poliittisia jännitteitä. Eri puolueet ajavat eri asioita eri näkövinkkelistä. Että kyllähän se tilanne on aika tukala tällä hetkellä.
Mun mielestäni jossain vaiheessa tämä sote muuttui tämmöiseksi ideologiseksi kamppailuksi. Ja nythän on paljon keskusteltu ja mediassa on ollut, että kokoomus halusi nimenomaan tämä valinnanvapauden, jotta keskusta saisi sitten maakunta. Ja mä oon aikanaan ollut Suomenmaa-lehden kolumnisti toistakymmentä vuotta, niin tämähän on hyvin vanha lapsi keskustan ideologiassa. Ja nyt tuliko niitä 18?
18.
Tai jos menee läpi sitten.
Joo, jos menee läpi.
Mitä uskot, tuleeko tämä menemään läpi tällaisenaan?
Mä en uskalla veikata tässä vaiheessa, että jos minulta olisi kysytty puoli vuotta sitten, niin vastaukseni olisi ehkä ollut, että kyllä mä uskon, että se menee läpi. Mutta kyllä mä oon matkan varrella tullut vielä epävarmemmaksi, ja tähän vaikuttaa tietysti myöskin se, että kyllähän hallituksen toimintakyky on heikentynyt myöskin sen jälkeen, kun perussuomalaiset hajosi kahtia. Että sekin lisää omiaan sitten jännitteitä tähänkin asiaan liittyen, vaikka siniset, jotka nyt ovat sitten yhtenä puolena hallituksessa, niin niillä ei näytä olevan kovin vahva kantaa tähän kysymykseen, että ne eivät halua puuttua tähän valtataisteluun. Vielä tähän, jos otetaan tämä valinnanvapausasia yhtenä esimerkkinä, niin kyllähän siis ideanahan se on hyvä ja kuulostaa tosi hyvältä, ja ellei muista väärin, niin viimeisissä gallupeissakin enemmistö suomalaisista kannattavat valinnanvapautta, mutta se edellyttää tietysti se, että siitä tulee toimiva ja että kaikilla on varaa sitten ja mahdollisuutta käyttää tätä valinnanvapautta. Me epäilemme kyllä vahvasti sitä, että pienemmillä paikkakunnilla ei synny sitä valinnanvapautta, mutta isommissa kasvukeskuksissa kylläkin.
Niin nythän on ihan hypermallilla rakennetaan, isot yksityiset firmat rakentaa jo tällaisia terveystaloja, ja tämmöiselle tavalliselle kansalaiselle kertoo siitä, että tämä on valtava miljardibisnes. Ja olen hyvin kyyninen kyllä tähän, että tätä on nyt lanseerattu, että säästetään 3 miljardia.
Ei synny 3 miljardin säästöjä. Sitähän moni asiantuntija on jo tässä vaiheessa varoittanut tästä. Mutta se, mikä on häirinnyt minua pitkin tätä keskustelua, on se, että meillähän on tällä hetkellä Suomessa tällainen päällekkäis- ja kaksoisjärjestelmä, että meillä on sekä yksityinen puoli että julkinen puoli, ja osa henkilökunnasta, erityisesti lääkärikuntahan, toimivat molemmilla sektoreilla, sekä julkisella että yksityisellä puolella. Ja epäilen kyllä, että siinä valuu aika paljon rahaa hukkaan. Ja nähtäväksi jää sitten, että miten tämän uudistuksen jälkeen, että jos tulee aidosti tällainen kilpailutilanne yksityisen sektorin ja julkisen sektorin välillä, että ovatko lääkärikunta ja muu hoitohenkilökunta edelleen samassa vahvassa asemassa, että he pystyvät ikään kuin valitsemaan, että millä puolella toimivat tai jopa niin, että toimivat molemmissa sektoreissa.
Jos on ymmärtänyt oikein, niin nythän nimenomaan yksi pelko on se, että terveyskeskukset jäävät ilman lääkäreitä, koska he siirtyvät yksityiselle puolelle.
Siinähän on se riski ja sehän on jo tietyllä paikkakunnilla näin on jo tapahtunut, koska muun muassa tämä päivystysasetus, joka on tullut ikään kuin sote-uudistuksen kylkenä, niin kun sitä nyt toteutetaan aikaisemmin kuin sote-uudistusta, niin se johtaa siihen, että tietyissä erikoissairaaloissa porukka karkaa ja muuttavat sitten isompiin kasvukeskuksiin, keskussairaaloihin tai yliopistosairaaloihin.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuuntelija, kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääni, ja vieraanani on kansanedustaja Peter Östman. Mua on kuule viimeiset 2-3 kuukautta mietityttänyt tällainen asia, että kärsisikö parlamentarismi tällaisesta, että eduskunnan ja valtioneuvostonkin yläpuolella olisi sitten vielä joku instanssi, joka puuttuisi silloin, kun on nähtävissä, että nyt tämä on ihan tällaista poliittista ideologiaa. Koska kansalaista tässä sitten, jos hanke onkin huono, nyt ei tarkoita pelkästään sotea. Mä oon miettinyt tällaista vaihtoehtoja, että olisiko semmoinen mahdollista?
No, jos heitän vastakysymyksen, että mikä olisi sitten se sellainen instanssi, joka ei ajattelisi poliittis-ideologisesti asioita. Että kyllähän se on nähty myöskin tämän sote-uudistuksen prosessin aikana, että kaikki nämä asiantuntijatkin, jotka lausuvat, eivät ne ole aina yhtä mieltä asioista, vaan heilläkin on varmasti joku poliittinen ideologia ja ajattelu taustalla. Että kyllä mä uskon kuitenkin, että tämä nykyjärjestelmä on oikea, että meillä on demokraattinen parlamentarismi ja vaalien kautta sitten ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, mutta nyt ollaan siirrytty sellaiseen aikakauteen, että kun meillä on tämä mediaraportointi, se on niin nopea ja ihmisillä on mahdollisuus osallistua keskusteluihin somemaailman kautta, niin sitten se johtaa tällaisiin tilanteisiin, että joo, että sitten kun on vaalit, niin kestää kuukausi kaksi, niin sitten meillä on jo seuraavien vaalien jälkeen Suomen kaikkein huonoin hallitus. Että sehän on nyt viimeisen 2 vaalikauden aikana nähty, että silloin kun hallitus on ruvennut töihin, niin se on vielä ollut aika hyvässä suosiossa, mutta sitten muutaman kuukauden ja kuheruskuukauden jälkeen, niin sitten ruvetaan huutamaan, että kyllä tämä on huono hallitus. Ja sitten seuraavalla viikolla se on jo Suomen kaikkien aikojen huonoin hallitus.
En tiedä, oletko ehtinyt tänään vielä kiireltäisi lukea Hesarissa. Tämän päivän Hesarissa on iso artikkeli, Teija Sutisen kirjoittama, jossa arvotellaan ja pohdiskellaan, pysyykö nykyinen hallitus voimassa, kaatuuko se ennen aikoja. Pysyykö sun mielestä tämä hallitus?
No en lähtisi spekuloimaan sitä, koska se ei rakenna eikä edistä asioita, että jatkuvasti spekuloida ja lisätään jännitystä sillä, koska kyllähän sekin osaltaan sitten heikentää istuvan hallituksen toimintakykyä. Tietysti mun pitäisi ehkä oppositiopolitiikkona ajatella toisella tavalla, mutta rakentaako se oikeasti maata, että minä jatkuvasti joka aamu niin aloittaisin päiväni sillä, että mä moitin kollegoja, jotka istuvat vastuullisissa tehtävissä, niin mun oma vastaukseni siihen, että ei rakenna.
Samaisessa artikkelissa mainitaan kristilliset, että jos hallitus kaatuisi, niin te menisitte sitten RKP:n kanssa hallitukseen ja Sipilä pääministeri muodostaisi tällaisen vähemmistöhallituksen.
Joo, se on jännä, että miten media on ottanut tällaisen vallan itselleen, että he ikään kuin pystyisivät määrittelemään, ketkä menevät hallitukseen. Että on tämän hallituskauden aikana niin kaksi kertaa tämä on ollut julkisuudessa ilman, että me oltaisiin käyty mitään hallitusneuvotteluja hallitusmuodostelijan kanssa. Että, mutta tietysti se kuuluu tähän politiikkaan, että media yrittää niin kuin onkia sieltä täältä tietoja ja sitten he tekevät tällaisia heittoja ja avauksia. Niin, mutta tähän mä vastaan, että asia ei ole ajankohtainen, että me emme harkitse tässä vaiheessa mukaan lähtemistä.
Tämä tuli selväksi. Peter Östman, millainen on tulevaisuuden kuvasi? Mitä Peter Östman tekee 10 vuoden päästä?
Jos saan elää niin kauan, niin olen silloin todennäköisesti eläkkeellä ja että mulla olisi sitten enemmän aikaa viettää lapsen lapsien kanssa, joita meillä on jo tällä hetkellä 5. Ja sitten ehkä sellaisia harrastuksia, mitä en ole nyt kyennyt hoitamaan, kun olen ollut niin paljon kiinni politiikassa ja muissa vastuutehtävissä.
Minkälainen sana näet puolueesi tulevaisuuden?
No kyllä mä uskon kuitenkin, että puolue vielä nousee, varsinkin nyt kun on tällainen turbulenssi käynnissä politiikan puolella. Meillä on hyvä puheenjohtaja ja meillä on kenttäväki, joka on innostunut edistämään meidän asioita, niin kyllä mä uskon, että se tulee pitkällä aikajänteellä näkymään myöskin vaalituloksissa. Sari Essayahhan on tällainen pitkän matkan kulkija, että se ei kiri, vaan se tekee määrätietoisesti työtä pitkällä tähtäimellä ja uskon ja toivon, että se tulee näkymään sitten seuraavissa vaaleissa.
Peter Östman, meillä on 2 minuuttia aikaa. Nyt saat puhua Suomen kansalle suoraan. Ole hyvä.
Suomen kansalle sanoisin näin, että tällä hetkellä Suomen talous on kääntynyt parempaan suuntaan ja kristillisdemokraattisen puolueen edustajana haluaisin sanoa sitä, että nyt olisi sitten aika myöskin huolehtia heikompiosaisista, lapsiperheistä ja vanhuksista, koska meillä ei ole varaa siihen, että me jättäisimme hoitamatta nämä velvoitteet. Että kyllä me katsomme, että nämä ovat nyt puolueemme prioriteettiasioita. Sitten toivoisin tietysti, että ne, jotka ovat työttöminä, löytäisivät uuden työpaikan nyt, kun meillä on talous vetämässä parempaan suuntaan, koska se, että ihminen joutuu kokemaan työttömyyttä, niin se heikentää ihmisten elinvoimaa, itsetuntoa ja siinä mielessä se työpaikan saanti olisi äärimmäisen tärkeä asia. Sitten lopuksi haluaisin tietysti toivottaa kaikille Suomen isille hyvää isänpäivää ja toivon ja uskon, että tämä isänpäivä säilyy myöskin tulevaisuuden Suomessa.
Se meni eetteriin ja toivotaan tosiaan, että me saamme vielä olla isiä, että me emme ole pelkästään läheisiä.
Me ollaan isiä.
Kyllä, nimenomaan. Omasta puolestani myös toivotan kaikille isille oikein rauhallista ja hienoa. Ja rohkainen toivottaa myöskin Jumalan siunausta. Oli ilo, että sain keskustella kanssasi. Kiitos.
Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.